Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. İsrail Qəzzada Həmasa qarşı quru əməliyyatlarını davam etdirir. Bağdatda bu səhər terror aktı törədilib, azı 30 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Nabuko layihəsini inkişaf etdirməyə planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail tankları və piyada qoşunları Qəzzada Həmasa qarşı quru əməliyyatlarını davam etdirir. Bir həftə idi ki, İsrail Qəzzaya raket zərbələri indirirdi. Son məlumatlara görə İsrail ordusu Qəzza şəhərini mühasirəyə alıb. Bugünkü əməliyyatlarda daha 8 fələstinlinin öldürüldüyü deyilir. Onlardan 5-i yaralıdır. Ümumilikdə hava əməliyyatları başlayandan bu yana 450-dən artıq fələstinlinin öldürüldüyü bildirilir. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak bu arada deyib ki, Həmasa qarşı aparılan quru əməliyyatı tez və asan olmayacaq. Barada BMT Təhlükəsizlik Şurasına dünən axşam keçirilən görüşündə Qəzadakı vəziyyətlə bağlı razılıq əldə olunmayıb. Fransanın qurumdakı səfiri Jean-Maurice Rippert deyib ki, iştirakçılar təcili atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Dünənsə Avropa boyunca İsrailin Qəzada apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. London, Paris, Berlin, Madrid, Afina, Amsterdam, Stockholm, Salzburg və Avropanın digər şəhərlərində nümayişçilər Qəzada hərbi əməliyyatların təcili dayandırılmasını tələb ediblər. Təkcə Parisdə keçirilmiş nümayişdə 25 min adam iştirak edib. Həmçinin dünən Əfqanıstanda da İsrail əleyhinə aksiya keçirilib. Bağdatda partlayıcının işə düşməsi nəticəsində bu səhər azı 30 nəfər həlak olub, daha 40 nəfərin yaralandığı bildirilir. Partlayış əsasən şiələrin məskunlaşdığı Qədimiyyədə İmam Musa ziyarətgahının kənarında baş verib. Ziyarətgahda aşura gününə hazırlıq gedirdi. Hadisəyə görə hələ ki məsuliyyəti heç kim öz üzərinə götürməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi bəyan edib ki, gələcəkdə də onun qazla təminatında əngəl yaransa, Rusiya və Ukraynadan yan keçən alternativ marşrutları götür-qoy eləyəcək. Avropa Birliyini hazırda sədrlik edən Çexiya bildirib ki, onlar şimal axın və cənub axın kəmərlərinin işini sürətləndirməyə hazırdılar. Bu kəmərlər Ukraynadan yan keçməklə Rusiya qazını Avropaya daşımalıdır. Avropa Birliyi eyni zamanda Xəzər qazını Avropaya çatdıracaq Nabukko layihəsini də inkişaf etdirməyi planlaşdırır. Moskva və Kiyev qazın qiymətinə görə razılaşa bilmir. Rusiya yanvarın birindən Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Bundan sonra Avropa ölkələrinə verilən qazın həcmində azalma müşahidə olunub. Sabah isə Avropa Birliyinin rəsmiləri Brüsseldə yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Son məlumata görə Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynanı yenidən danışıqlara çağırıb. Çeçenistanla həmsərhəd İnquşetiyada dünən bir polis əməkdaşı öldürülüb və daha üçü yaralanıb. Şimali Qafqazdakı Rusiya qüvvələrinin rəsmisi bildirib ki, naməlum silahlı Qarabulaqdakı polis maşınını atəşə tutub 4 nəfəri yaralayıb. Yaralılardan biri daha sonra ölüb. İnquşetiyada mütəmadi olaraq yaralılar və polislər arasında hücumlar olur. Keçən il Çində təxminən 1300 müsəlman həbs olunub. Bunlar əsasən müsəlmanların yaşadığı Xinjiyan regionunda terrorda, dini ekstremizm və milli təhlükəsizliklə bağlı digər ittihamlarda günahlandırılırlar. Ötən il Çinin bu regionunda olimpiada oyunlarından qabaq ixtişaşlar olmuşdu. Dövlət mətbuatının məlumatına görə ixtişaşları əsasən Uyğur müsəlman separatçıları tərəfindən qızışdırılırmış. İslandiyada keçirilmiş son ictimai rəy sorğuları isə göstərir ki, ölkə sakinlərinin 66% Avropa Birliyinə qoşulmağın tərəfdarıdır. Bu həftə baş nazir Gerhard məsələ ilə bağlı ölkədə referendum keçirilməsini təklif edib. Ötən ilin dekabrında qlobal maliyyə böhranına görə İslandiyanın maliyyə sektoru çöküb. Və sonda hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən hava yağmursuz, bəzi yerlərdə duman olacaq. Rayonlarda temperatur gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də isti olacaq. Bazarlıq radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Sevinç Cənzadədən eşitdiniz. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı 1-də saat 5-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Efirimiz işdən sonranın təkrarı davam edir.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hərbada səhər olsun Azadlıq Radiosunun dəyişləri. Mən Ötürisiya və Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. İcazə verin bir çoxlarını, Azərbaycanda biz dinləyənləri yeni il münasibəti ilə, ümumiyyətlə bütün dinləyicilərimizi yeni il bayramı münasibəti ilə təbrik edim. Eyni zamanda, aydın məsələ ki, Dünya Azərbaycanın Həmrəyliyi günü kimi tanınan bir gündə də bütün Azərbaycanlara salamlarımızı göndərək. Azadlıq Radiosu efirindəki işdən sonra proqramı hal-hazırda dinlədiyiniz FM dalğasında işdən sonranın sonuncu buraxılışıdır. Bir çoxlarınız bilirsiniz, amma hər halda xatırladım. 2009-cu ilin yanvarın 1-dən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio olan yerli tezlikdə yayımı dayandırılır. Bu proqramı dinləyərkən müxtəlif fikirlərlə biz yenidən tanış olmağa davam edəcək. Bizim əlaqə vasitələrimiz sizlə eyni olaraq qalmaqdadır. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızda hələ o nömrədə qalmaqdadır. 050-744-1017 nömrəsinə dünyanın istənilən nöqtəsindən bizə yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosuna yanvarın 1-dən necə qulaq asmaq olar? Bu barədə mən sizə veriliş ərzində dəfərlərlə məlumat verəcəm. Bugünkü proqramın ümumi mövzusu hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz sualına cavab axtarmağımız olacaq. Studiyamızda demək olar ki, qonaq olmayacaq. Biz bir çox bağlantıları telefonla həyata keçirəcək. Amma şərh vermək üçün biz bizim efirimizdə il ərzində ən çox şərh verənlərdən biri Ərəşin Orucunu dəvət etmişik. Şərq Qəbraşıma Mərkəzinin rəhbəri o dəqiqə-dəqiqə studiyamızın qonağı olaraq söhbətimizə qoşulacaq. Amma bizi dinləyən, müntəzəm olaraq dinləyən Azərbaycan cəmiyyətində mühüm yer tutan adamlar isə bizim dinləyicilərimiz də onlar eyni zamanda bizim efirimizə qoşularaq birbaşa öz fikirlərini bildirəcəklər ki, ilin ən mühüm olayını hansını hesab edirlər. Təkrarlayım, 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə SMS, yəni ismarışınızı göndərməklə həmin olay barədə öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən xatırladım ki, yanvarın 1-dən 2009-cu ilin yanvarın 1-dən Azadlıq Radiosuna axşam saat 8-dən 9 arası qısa dalğalar 9.48 MHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bu, vaxtı ilə FM dalğası olmayan zaman elə bir çoxlarının Azadlıq Radiosunu dinləməyə alışdığı dalğadır. Eyni zamanda azadlıqradiosu.az saytından internet istifadəçilər, onlar da dünyanın istənilən yerindən bizim bütün proqramlarımızı, hələ ki, həmin o cədvəl, yayım cədvəlində qalan proqramlarımızı dinləyə bilərlər. Bu, həmçində işdən sonra proqramına aiddir. Üstəgəl, PEG istifadəçiləri, əgər onların çanaq antenaları Hotbird PEG-in tuşlanıbsa, onlar da həmin o Hotbird-də müəyyən bir parametrləri yığmaqla, əgər düşünürəm ki, bir çoxlarınız hətta artıq bunu edib, Hotbird vasitəsilə Azadlıq Radiosuna birbaşa ilə PEG-dən tərtəmiz səslə qulaq asa bilərlər. Bütün bu parametrlər saytımızda yer alıb, azadlıqradiosu.az və Azərbaycanın bir çox qəzetlərində də bugün 31 dekabr tarixində artıq elan şəklində çıxıb, qəzetlərdə də elanda bütün bu parametrlər göstərilib. Amma gəlin ilin ən mühüm olayları barədə danışaq və bizim birinci telefon bağlantımız Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlədir. İsa bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, efirdəsiz. Sizcə, əvvəlcə üzr istəyirəm, bayramlarınız mübarək olsun. Və keçək ilin əsas olaylarınıza İsa Qəmbərin fikrincə. Buyurun.
Təşəkkür edirəm, doktor Ziya. Mən də sizi və sizin simanızda bütün Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını da və bizi dinləyənləri də bütövdə hər bir xoş niyyətli insanı da bayram münasibətlə təbrik edirəm və 2009-cu ildə uğurlar, qələbələr arzulayıram. O ki, qaldı hadisələrə çətin sualdır. Çünki 2008-ci ildə bu 366 gündür özü də uzun ildir. Bu, minlərlə böyüklü kişi hadisələr olubdur və onların arasında əhəmiyyətləri də az deyil. Ən qlobal hadisə kimi, Azərbaycanın ən çox təsir edən hadisə kimi iki hadisəni qeyd etmək lazımdır. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü və bunun nəticəsində regionda və qlobal miqyasda təhlükəsizliyə yaranmış təhlükələr. İkincisi də qlobal iqtisadi böhran. Bu da yenə də Azərbaycana çox ciddi təsir göstərib və təəssüf ki, o təsir mənfi təsir 2009'da da artacaq. Konkret olarak ise tabii ki son günlerin hadiseleri dikkati cəlb edir. Azərbaycan hakimiyyəti Əliyev rejimi son günlerde Azərbaycan xalqına ve beynəlxalq ictimaiyyətə iki dırnaq arası hediye verdi. Bu hediyelerden biri prezidentin bir, iki dəfədən artıq seçilməməsi bu arada konstitusiya müddəasını dəyişməklə bağlı referendum keçirmək qərarıydı. Bu avtoritar rejimə xidmət edən ailə hakimiyyətinə monarxiyanın kurulmasına xidmət edən bir addım kimi qiymətləndirilməlidir. Ve ikincisi de təbii ki, dünən verilən qərar Azadlıq Radiosunun ve digər önemli radioların Azərbaycanda lisensiyasının dayandırılması ve Azərbaycandan yayınlanmasının dayandırılması qərarıdır. Bu da söz adlığına dəhşətli bir zərbədir. En zamanda Azərbaycan hakimiyyətinə Əliyev rejimini xarakterize edən bir hadisədir. Mən bu hər halda 366 gündə baş verən çoxsaylı hadisələrdən bu 4 hadisəni qeyd edərdim. Yeganə nisbətən işıqlı hadisə, o da çox kədərli bir fonda da olsa, işıqlı hadisə, mən isə bilirəm ki, Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün bir neçə günlüyə azadlığa buraxılmasıydı. Bu bir presedent yaradı hər halda, çünki qanunlarda bu var, ancaq heç zaman tədbiq olunmamışdı, ilk dəfə bu tədbiq olundu. Yeganə bir işıqlı hadisə kimi hakimiyyət tərəfindən bunu qeyd etmiyorlar. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı yaşayır, Azərbaycan xalqı fəaliyyətində davam edir və bütün çətinliklərə baxmayaraq, bəzilərinin pesimizminə baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, 2009-cu ildə xalqımız nəhayət bir tərpənəcək, hərəkətə gələcək, öz sözünü hər zaman olduğu kimi yüksək səslə duyuracaq bütün dünyaya.
Minnətdar İsa Bey, təşəkkürlər. Bayramınız yenə mübarək olsun. Sağ olun. İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının başkanı bizim efirimizdə. Efirdən əvvəl çox maraqlı bir zəng aldım. O zəng edən də bir çox proqramlarda qonaq qismində iştirak edib. Filosof Ağalar Məmmədovdan söhbət gedir. Ağalar bəy zəng edib dedi ki, çox mühüm bir ifadə işlətdi. Əgər alınan taleyinin ağır yükünü daşımaq istəmirsəsiniz və yaxud da onun belə deyə, məhbusuna çevirmək istəmirsəsiniz, onda həmin o yazıya təbəssümlə yanaş. Yəni, sifətinə gül. Onda heç bir alın yazısı sənə qalib gələ bilməz. Yəni, üstə gələrlər, əgər qalib gəlmək istəyirsinizsə, təbəssümlə yanaşmaq lazımdır. Nəzərə alaq ki, 31 dekabr hər halda Azərbaycanda və dünyanın, bütün dünyada əvvəlki ili yola salıb növbəti ili qarşılamaq günüdür, bayram günüdür. Ona görə biz təbəssümlə hələ də yanaşmağa davam edirik. Studiyamızın qonağı Sərəsin Orucludur, Şəhərkəb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Ərəsun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Təşəkkürlər ki, əyani şəkildə iştirak etməyə razılıq verdiniz.
Xoş gününüz olsun. Mən də sizi də salamlayıram. Azadlıq Radiosunun Azadlıq Sevər auditoriyasını da salamlayıram. Bütün millətimizi salamlayıram. Bayram günü münasibəti ilə bugün iki bayram bir-birinə qarışıb Azərbaycanda. Son 18 ildə olduğu kimi hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Baxmayaraq ki, dünənki bu qərardan sonra bir o qədər əhval, bayram əhval ruhiyyəsi duyulmur azadlıq sevərlərdə. Amma mənə də gəlir ki, bizim millətimiz azadlıq, demokratiya uğrunda, müstəqillik uğrunda bundan qat-qat ağır sınaqlardan çıxıb və o sınaqlardan da qalib çıxıbdır. Azərbaycan xalqı bugünkü hakimiyyətdən də qat-qat sərt rejimlərin şəraitində öz fəaliyyətini davam etdirib və son nəticədə o rejimləri çöktürüb. Yəni, bugünkü hakimiyyət nə addımlar atır atsın, o istənilən halda Stalin rejimi qədər güclü və qəddar, Brejnev rejimi qədər ağıllı ola bilməz. Heç onun mində biri qədər ola bilməz. Sadəcə olaraq, bu çox təəssüf doğuran və məyus edici bir hadisədir və sözün düzü mən bir həftə əvvəl məsələn bu hadisənin olacağını gözləmirdimsə də artıq 3 gün əvvəl tam əminliyim vardı ki, bu baş verəcəkdi və çox təəssüf də ki, baş verdi, amma yenə deyirəm ki, buna görə məyus olmağına dəyməz. Mən əminəm ki, bir gün özə çox uzaq gündə yox, biz yenə eşidəcəyik ki, 101.7 Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, bu mütləq olacaqdır.
Rəsun Olucun fikirlərdir. Bu, Rəsun Bey, biz sizinlə çoxlu ilə söhbət edəcəyik. Bugünkü ərzində dinləyicilər də öz fikirlərini yazırlar. Həmçində bizim forumumuz azadlıqradiosu.az saytında bu gün mənim toxunduğum məsələni çoxdandır ki, uzun zamandır ki, işıqlandırır. Hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz? Dünyada ilin ən mühüm hadisələri sırasında Gürcüstan-Rusiya müharibəsi, Kosovanın müstəqilliyi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri və s. adlandırılır. Bəs Azərbaycanda baş verən hadisələrdən hansının əhəmiyyətini daha böyük hesab edirsiniz sualı? Azadlıq radiosu.az saytında yerləşdirilə. Dinləyicilər də bizə yazırlar 050-744-1017 nömrəsinə zəng edirlər. Mən o yazıları da oxuyacağım. Əvvəlcə zəngə qulaq asaq Aydın adı dinləyicimiz qoşulur bizim söhbətimizə. Aydın bəy, vaxtınız xeyir olsun. Aydın bəy, axşamınız
xeyir olsun.
Buyurun Aydın bəy, bayramlarınız mübarək.
Bayramımız mübarək olsun. Mən bütün Azərbaycan xalqını, o cümlədən də bütün dünya ictimaiyyəti ki, yeni il ərəfəsindədir. Onların hamısına öz səmimi təbrikimi bildirirəm. Və o cümlədən də Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun efirinin bugün son verilişlərini izləyirik. Bu bizi bir qədər kədərləndirir. Mən uzun illərdir ki, çox uzun illərdir ki, Azadlıq Radiosunun efirinə daimi dinləyici kimi qulaq asmışam. Və o məni bir növ hidayət edib, istiqamətləndirib. Həqiqətləri bütün tam özünün görüntüləri ilə aşkar edib göstərmişdir. Bu cür mühüm bir efirin bağlanması əlbəttə ki, istiqlalın, azadlığın boğulması kimi nəzərdə tutmaq lazımdır. Bunu dəqiq, buna mən elə gəlir ki, dünya ictimaiyyəti, o cümlədən də Amerikanın möhtəşəm və möhtərəm rəhbəriyyəti öz fikrini çatdıracaq dünya ictimaiyyətinə. O cümlədən də neqativ hallar, misal üçün, dünyada baş verən xoşa gəlməz hadisələrdən biri, ən mühümü İslam dünyasının ümumi rəhbəri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının çəkilməsi, onun Avropada və Azərbaycanda da özünün təzahürünü tapması olubdur. İkinci ən mühüm hadisələrdən biri demokratiyanın rəhbəri prezident Buşa ayaqqabının atılması. Bu da diqqət, yəni bugünkü dünya ictimaiyyətinin diqqətində qalan bir görüntülər olubdur. Azərbaycanın özünə gəldikdə isə Azərbaycanda azad xalq insanların, mütərəqqi təfəkkürlə düşünən insanların məhbuslara, yəni həbslərə salınması və bu günlərdə onlar həmin bu dəqiqələri həbslərdə keçirilməsi çox xoşa gəlməz hadisələrdir. Çünki Azərbaycanda çox ülvi, mütərəqqi, düşüncəli yazıçılar olubdur, jurnalistlər olubdur. Və bu gün də o ünsürlər, yəni o şəxsiyyətlərin yolunu davam edən çox görkəmli jurnalist dünyamız, cihanımız vardır. Mən çox əfsusla bu sözləri sizin diqqətinizə çatdırıram. Amma belə bir fəlsəfi farkı, əlhəmdülillah, əvvəla və axıra, yəni heç bir şeyin nə əvvəli olmadan sonu ola bilməz, nə də sonu olursa mütləq ki, o yenidən özünü zahir eləyib göstərəcəkdir. Ümidvaram ki, tezliklə sizin efirimiz bərpa olacaq və o cümlədən də sizin bütün heyətin işçilərinin hamısına səmimi qəlbdən yeni il ərəfəsində müvəffəqiyyət arzu eləyib tezliklə sizin səsinizi efirdə eşitmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağ olasınız.
Təşəkkürlər, Aydın bəy, təşəkkürlər. Minnətdaram. Bu Aydın adlı dinləyicimizdir. Özü də veterandır hətta bu dinləyicilər siyasında. Ilin daha doğrusu ən mühüm olayını nəzərdən keçiririk. Bugünkü işdən sonra da və studiyamızda Rəsul Orucda olaraq politolog biz digərləri ilə də telefonla qarşı saxlayırıq və onlar da öz fikirlərini bildirir Azərbaycan həyatında, vətəndaş cəmiyyətində yerlər tutanlar və s. Amma reaksiyalar barədə, misal üçün, Avropa Birliyindən də bir reaksiya gəlib. Onların bəyanatında qeyd edilir ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq radioların yayımına qadağa qoyması hökumət və qurum arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Rəsul bəy, necə təsir edə bilər sizcə?
Belə təsir edə bilər ki, bilirsiniz, bugün Avropa Birliyi Cənubi Qafqazda çox mühüm geosiyasi oyuncuya çevrilir. bu artıq aksiomdur. Çünki George Bush hakimiyyəti başa çatdıqdan sonra Amerikadakı bugünkü demokrat administrasiyanın siyasəti, beynəlxalq siyasəti daha çox multilateral siyasət olacaqdır və bu deməkdir ki, söhbət Bush dönəmində olduğu kimi unilateral bir dünyadan yox, müxtəlif güc mərkəzləri olan, demək 3-4-5 bu iqtisadi gücündən, siyasi təsirindən və s. göstəricilərin nasır olaraq bir neçə mərkəzin olmasından gedəcək söhbət və bu da artıq özünü bir sıra məsələlərdə göstərir. Deyək ki, şərq tərəfdaşlığı proqramı bu təsadüfü deyil ki, indi meydana çıxıbdır və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə digər böyük dövlətlər arasında gedən intensiv məsləhətləşmələr bu da həmin zərurətdən irəli çıxıb. Ümumiyyətlə, bu ideya hələ Bill Clintonun hakimiyyətdə olduğunun son illərində nəzəri olaraq meydana gəlmişdi. Və belə olan təqdirdə də bu regionda çox önəmli bir oyuncuya Avropa Birliyi çevrilir və Avropa Birliyi artıq region üzrə söz deyən güclü beynəlxalq qurumlardan biri və yaxud da ki, birincisi olacaqdır. Və bunun da Azərbaycanla arasında münasibətlər olan Azərbaycanla arasında olan münasibətlərə təsiri bu qaçılmaz bir reallıqdır. Məsələ burasındadır ki, əgər biz Avropa Birliyinin söz azadlığı, mətbuat azadlığı və digər demokratik dəyərlərlə bağlı çox prinsipial platformasına nəzər yetirsək, onun dəyərlər sisteminə nəzər yetirsək, Azərbaycan hakimiyyətinin son illərdə və xüsusilə də son aylardakı bu qeyri-adekvat davranışı bu ümumiyyətlə ağla sığan bir şey deyil və təbii ki, Avropa Birliyi də məhz buna eyham vurur. Əslində, Avropa Birliyinin bəyanatını götürək və yaxud da ki, demək, senator Lugar'ın və yaxud da radionun prezidenti Jeff Gedmin'in bəyanatını götürsək, əslində bu bəyanatlar diplomatik dildən çevirdikdə normal danışıq dilinə bu Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına söyüşdür. Əgər onlar bunu başa düşürlərsə, mən təbii ki, əminəm ki, onlar bunu başa düşürlər, çünki nəyisə öyrəniblər bir bu 10-15 ildə. Ən azından bu cür ifadələri başa düşməyə öyrəniblər. Amma burada davranış da, bilirsiniz, davranışın bir motivasiyası bəlli deyil. Azərbaycan hakimiyyətinə nə lazımdır? Əgər Azərbaycan hakimiyyəti tutalım ki, qarşıdan gələn regional müharibədə iştirak etmək istəyirsə, buna görə cəmiyyətdəki söz mətbuat azadlığını boğmağa ehtiyac yoxdur. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə başqa bir avanturalarda iştirak etməyə hazırlaşırsa, Azadlıq Radiosu buna heç bir halda maneçilik törətməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, Azadlıq Radiosunun yayım imkanları da məhdududur. Bakıdan kənara çıxmırdı Azadlıq Radiosu. Və bu baxımdan bilirsiniz, bu illər boyu gedən prosesi Avropa Birliyi də hər tərəfli izləyib, Avropa Birliyində mən yeri gəlmişkən hər il müntəzəm olaraq görüşlərdə oluram və görüşlərdə ildən ilə Azərbaycana olan neqativ münasibətin təzahürləri daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verir. Düzdür, Avropa Birliyində də hər yerdə olduğu kimi Azərbaycan hökuməti haqqında çox simasız mülahizələr yürüdən siyasətçilər də var, Avropa siyasətçiləri. Amma artıq onların səsi batmağa başlayıbdır. Yəni, onların artıq Azərbaycan hökumətini və yaxud digər bu tip hökumətləri müdafiə etmək üçün argumentləri tükənib.
Okey. Əvəsin Orucu, studiyamızı qoradıq adadım. İlin hansı olayın, ilin hadisəsi hesab edirsiniz? İşdən sonra proqramı Azadlıq Radio Səfrində bugün yayımdadır. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Sadəcə bir düzəliş, bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Hotbird-də müəyyən bir pek dəyişikliklərə baş verir və ona görə Hotbird 3 pek yox, Hotbird 8, amma onun dərəcəsi eyni olaraq qalır. 13-cü dərəcədə siz bu prosesi həyata keçə bilərsiniz, pekdən bizi dinləmək istəyənlər. Studiyamızın qonağı Şəkər Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Ərəs Noruçludur. Biz efirimizə digər dinləyicilər də bizim dinləyicilərə və vətəndaş cəmiyyətinə fəal üzvlərini qoşmağa davam edirik. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bizimlə telefon əlaqəsindədir. Arif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir.
Bayramlarınız mübarək ilk növbədə.
Belə üzərindən də sizi də dinləyicilərin hamısını da təbrik edirəm.
Hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz?
Bu il çox oldu. Mühüm olaylar əlbəttə əgər regional və Azərbaycana təsir baxımından götürsək, mən xüsusi fərqləndirərdim Gürcüstan-Rusiya 5 günlük müharibəsini. Mənə elə gəlir ki, bu Qafqazdakı geosiyasi vəziyyətin dəyişikliyinə təsir göstərə bilər. Müsbət, xırda müəyyən müsbət hadisələr olmuşdu, amma hər şey... deyirlər, mənfi cəhətlər bir jurnalist kimi daha çox yadda qalır. Mən hesab edirəm ki, ilin son akordları onun son günlərində vuruldu. Çox təəssüf ki, bunun biri Azərbaycanda konstitusiyanın dəyişdirilməsi çox fundamental, həyata əhəmiyyətli bir dəyişiklik çəkdi. Bax bu və ikincisi, məsələ dönməsin ki, hər öz leylisini ağlar. Növbədə əlbəttə. O söz və mətbuat azadlığı və Azərbaycanda sonuncu yağlı pluralizm damlası olan azadlıq deməli radiosunun, əlbəttə digər radiolardan da söhbət gedə bilər burada, məhralda azadlığın burada bir fərqli önəmli yeri var idi, yerli dalğalardan çıxarılması və mən düşünürəm ki, heç bir ictimai əsas olmadan çox şübhəli qanuni istinadlarla
çıxarılması. Aydındır. Arif bəy, təşəkkürlər qoşulumuza görə. Minnətdaram. Arif Əliyev idi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri efirimizdə. Dinləyicilər yazılır hambal imzası ilə. Rusiya istərsə Azərbaycana dost, istərsə düşmən olur. Azərbaycan seçim imkanı yoxa bərabərdir. Bunu hambal yazır. Güman ki, bu cümlələrlə bu dinləyicimiz ilin hadisəsini qeyd edirdi. Emosional imzalı dinləyicimiz ingiliscə göndərib, amma mən birbaşa belə tərcümə edim ki, təxminən bir də yazır. Darıxmayın, siz heç vaxt tək qalmayacaqsınız Azadlıq Radiosu. Biz hər zaman sizinləyik. Mən hər zaman sizi dinləyirdim Azadlıq Radiosu olaraq və dinləməyə davam edəcəm. Amma mən dilxoram bugün. Bunu emosional imzalı dinləyicimiz yazıb. Bəxtiyar yazır. Bu ilin 3 hadisəsi saxta seçki, antidemokratik dəyişiklik hoqqası, azadlığa qoyulan qadağadır. Hamısı eyni məna bədniyyətlidir. Bunu Bəxtiyar yazır. Dünya Azərbaycan Əmrəliyi və qarşıda gələn yeni münasibətli Azadlıq Radiosunun işçilərini təbrik edirəm. Digər dinləyici yazır. Minnətdarıq. Azadlığa çox öyrəşmişik, digər dinləyici yazır. Pekdə Azadlıq TV açılması məsələsi gündəmdə varmı? Maliyyə probleminin həllinə bütün dinləyicilər qoşular. İlin mənfi hadisəsi Milli Teleradio Şurasının qərarını hesab edirəm. Bu dinləyicilərin biri yazır. Mən xatırladım ki, belə ideya sözün açığı yaranıb və Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kəhan Əliyev müsahibələrdə də qeyd edir ki, Milli Teleradio Şurasının məlum qərarından sonra televiziyaya barədə düşünməyə dəyər. Yəni, bax, bu birbaşa ixtibas sizin nəzərinizə çatdıram. Güman ki, müəyyən bir gələcək planlara daxil olacaq. Amma gələcək planlar mənasında jurnalistlərin fəaliyyəti nöqtəyi nəzərdən. Rəsulun bəy, necə düşünürsünüz? 2009-cu ildə jurnalistlərin fəaliyyəti nə? Onların fəaliyyətinin necə davam edəcəyini haqda düşünməyə dəyər. Hələ xüsus Konstitusiyada 32-ci maddəyə bir əlavədə olacaq bu cür qərarlar ortaya çıxır. Necə olacaq sizcə?
Ümumiyyətlə, icazə verin bir qədər cəsarətli və deyək ki, çox bir tərəfli bir proqnoz verim. Mənlə gəlir ki, jurnalistlərin fəaliyyəti üçün 2009-cu ildə məkan getdikcə daralacaqdır. Bilirsiniz, bu hakimiyyətin nümayəndələrində birinci şəxsindən, yəni İlham Əliyevdən tutmuş, onun ən kiçik məmurlarına can, hansısa bir, heç bir əhəmiyyəti, önəmi olmayan, hətta öz ailəsində belə önəmi olmayan kiçik bir icra hakimiyyəti nümayəndəsinin də mətbuata münasibəti, ümumiyyətlə söz azadlığına, fikir pluralizminə münasibəti çox dözümsüzdür. Mənə bir dəfə bir beynəlxalq kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbəri özü etiraf elədi ki, Gəlib İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycanda fəaliyyətlə bağlı demək, fikir mübadiləsi apararkən İlham Əliyev ona çox qəribə bir söz demişdi. Demişdi ki, mən sizə şərait yaradıram, işləyim burada, siz də mənim düşmənlərimə tribuna verməyin. Yəni təsəvvür edirsinizmi ki, bu nə qədər siyasətdə nə qədər bir naşı yanaşmadır? Nə qədər bu insanlar başda öz prezidentləri olmaqla bunlar söz mətbuat azadlığından qorxurlar. Bunlar bu da təbii şeydir, çünki bunların fəaliyyətinin istənilən bir tərəfi haqqında bir məqalə yazın və yaxud bir veriliş göstərin, real faktları əks etdirərək bunların ifşa kampaniyası olacaqdır. Məlum məsələdir. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, 2009-cu ildə rejimin sərtləşməsi müşahidə olunacaqdır və hətta ola bilsin ki, jurnalistlərə qarşı müxtəlif cəza tədbirlərinin intensivləşməsi müşahidə olunsun və hətta mən beynəlxalq dairələrdə belə bir narahatçılıq eşitmişəm ki, onlar hətta qorxurlar ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni qətillər də ola bilər. Düzdür, beynəlxalq təşkilatların, ciddi beynəlxalq təşkilatların, şəxsən mənimlə söhbətdə nümayəndələrinin dediyinə görə, onlar Azərbaycan hakimiyyətini və o cümlədən bu tipli hakimiyyətləri çox sərt şəkildə xəbərdar ediblər. Amma bilirsiniz, bu rejimlərin davranışı göstərir ki, onlar bir məqamda özlərini nəzarəti itirirlər, onlar reallıq hissini itirirlər və onlar ətraflarındakı adamlarla necə davranırlarsa, bütün xalqla da o cür davranırlar, beynəlxalq güclərlə də o cür davranmağa cəhd göstərirlər və son nəticədə təbii ki, düzdür, ölkəni də ciddi bəlalara düçar etsələr də özlərinin də fəlakətlərinə özləri səbəb olurlar. Yəni, biz çox misallar gətirə bilərik, elə son bir neçə ilin tarixi proseslərindən Türkmənistanı götürək və yaxud da ki, Saddam Hüseyni götürək, digərini götürək, digərini. Bunlar hamısı eyni tipli siyasi rəhbərlərdir və eyni tipli siyasi rejimlərdir. Sadəcə olaraq deyək ki, Saddam Hüseyni rejimi bir totalitar rejimidir. Azərbaycan hakimiyyəti avtoritar hakimiyyətdir. Onun totalitar olmağa gücü və duxu çatmır, Ruslar demiş. Çatsa o da olar. Amma onu bacarmırlar, qorxurlar ondan. Çünki cavab tədbirləri də ola bilər. Amma 2009-cu ildə mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə ölkədəki şərait sərtləşəcək və bu sərtləşmədə son nəticədə cəmiyyətdə bir oyanmaya və hakimiyyətə, rejimə qarşı, rejimin tətbiq etdiyi şəraitə qarşı güclü bir ictimai hərəkətə səbəb olacaqdır. Bunun arxasınca da bilirsiniz, 2010-cu ildə parlament seçkiləri gəlir. Və bu da istər istəməz bu prosesləri, 2009-da baş verən proseslər 2010-cu ildə parlament seçkilərinin nəticəsində özünü çox ciddi şəkildə göstərəcək.
Həsən Rocudu da studiyamızda xatladım. İlin hansı hadisəsini, hansı hadisəni ilinə mühüm olayı hesab edirsiniz? Sələstun, bəyən daha bir əlavəsi də var.
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, bayaq da siz dinləyici ilə danışdım, istədim, deyim ki, bəlkə sizə maraqlıdır, mən ilin hadisəsi, önəmli
hadisəsi. Onu soracaqım. Nəyi disert kimi saxlamışdım?
Oldu. Onda var.
Bəli, bir disert kimi saxlamışam, amma hər halda. Müxtəlif fikirlər var, bizə ilin hansı olayını, ilin hadisəsi hesab edirsiniz sualına cavab olaraq ən mühüm olayın hansına hesab edirsiniz? Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət qoşulur efirimizə. Hər vaxt sağ olsun, Lalə xanım.
Axşamınız xeyir. Salamlayıram. Sizinlə belə bütün dinləyicilərə də mən salamı və təbriklərimi yetirirəm.
Siz, Lalə xanım, hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz və niyə?
Belə baxsaq, ən mühüm dünyada gedən hadisə sözsüz ki, dünyanı bürüyən maliyyə böhranıdır. Hansı ki, bugün iqtisadi böhrana keçib bütün dünyada. Və bunun Azərbaycana birbaşa acı nəticələrini biz gələn il görəcəyik. İndi də var, amma acı nəticələrini biz gələn il görəcəyik. Yəni, birbaşa Azərbaycana aidiyyəti olan bir məsələdir. O ki, qaldı regionda sözsüz ki, ikinci ən mühüm məsələ, Rusiya-Gürcüstan 5 günlük müharibəsidir. Bu da sözsüz ki, çox böyük krizis yaratdı Cənubi Qafqazda və Azərbaycana da çox böyük təsiri oldu. O ki, qaldı ölkənin daxilində, mən deyərdim ki, ən mühüm məsələ məhz ilin sonunda oldu, yəni ilin epiloqunda. Bu mültəcə konstitusiya dəyişiklərdir, Ona görə ki, artıq bu konstitusiya dəyişiklikləri bizim konstitusiyada bərqərar olmuş respublika üsul dairəsinə, konstitusiya respublika üsul dairəsinə böyük bir təhlükədir. Yəni, bu bir monarxiyaya keçiddir. Bu konstitusiya mürtəciyə dəyişikliklər. Mən istərdim ki, insanlar bunu birbaşa başa düşsünlər ki, bizi hara aparırlar. Yəni, bu açıq, aydın diktaturaya gedən yolda bir böyük qapı açılır bir günlər Azərbaycanda bu düzəlişlərlə, bu mürtəciyə düzəlişlərlə. Və deyərdim, ən mühüm məsələ sözsüz ki, insanlarımız üçün, millətimiz üçün Azadlıq Radiosunun milli tezliklərinin əlindən alınmasıdır. Ona görə ki, sadə insanlar üçün bu bir nəfəslik idi. Və bununla da bağlı artıq Azərbaycanda azad mətbuatın bütövlüklə boğulması prosesi başa çatır. Başa çatır. Və sözsüz ki, çox ağır il oldu bizim görkəmli jurnalistlərimiz. Yenə də həbsdədilər. Eynullah Fətullayev, Mirzə Sakit, Qənimət. Bunlar hamısı bir günləri bizi məhbəsdə bizə qulaq asırlar və onları da təbrik eləmək istəyirəm. Ona görə ki, onların vəziyyəti qat-qat ağırdır. Və bir dənə də məsələ demək istəyirəm ki, bu ildə hakimiyyətlə millətin arasında bir böyük uçurum yarandı. Yəni, demək olar ki, biz paralel dünyalarda yaşayırıq. Hakimiyyət özü üçün yaşayır, millət özü üçün yaşayır. Bax, bu çox önəmli bir məsələdir. Ona görə ki, əgər hakimiyyətlə millətin arasında belə bir böyük uçurum var, bunun axırı yaxşı olmayacaq. Və demokratiyanı sıxmaqla, azad sözü sıxmaqla hakimiyyət özü özünə qarşı bir böyük zərbə vuracaq. Bu bumerang effektini oynayacaq bunlar hamısı. Və mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti nəhayət öz konstitusiya hüquqları uğrunda mübarizəyə çıxacaq. Mən buna əminəm və cəmiyyətimiz fəallaşacaq və bu hakimiyyətdən öz hüquqları uğrunda öz hüquqlarını deməli onlardan tələb edəcək. Bax, mən buna əminəm.
Minnətdaram Lalə xanım. Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Lalə Şövkət idi, Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri. Daha bir bizim mütəzəm dinləyicimiz və dəfələrlə studiyamızın qonağı olan bir şəxs, Reportyorun Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov qoşulur bizə. Emin bəy, vaxtınız xeyir olsun. Emin bəy, buyurun, yəni ilin hansı hadisəsini ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz siz? Və bayramınız mübarək yeri gəlmişkən.
Sizin də bayramlarınız, həmçinin də dinləyicilərin bayramları mübarək. İlim əzələsini hesab edirəm ki, Azərbaycanda yenə də istəyilmiş bir prezident seçkilər oldular. Yəni, Azərbaycanda yenə də bu prezident seçkilərində nə söz azadlığı, nə də siyasi azadlıqlar qorunub saxlanılmadı. Bunlar növbət dəfə saxlaşdırılırlar. Həmçinin də artıq qeyd ediblər ki, regionda bu Rusiya-Gürcüstan müharibəsi baş vermişdi və Azərbaycanda da bu öz təsirini göstərdi. Yəqin ki, son zamanlar hamıya görünür ki, Azərbaycan daha çox qərb millikdən daha çox Rusiya milliyyə tərəf keçir. Rusiyada hər hansısa adımlar baş verirsə, xüsusilə də konstitusiyada ki, dəyişikliklərdən bizdə də eyni şəkildə təkrarlanır. Və yenə də ilin hadisələrindən də biri hesab edirəm ki, jurnalistlərə olan baskılar yenə də təkrar olundular bu ildə də. Belə ki, Qənimət Zahid həbsxanaya atıldı, bir saxta iddianlarının növbəti jurnalist olaraq. Və əsas məsələdə yenə də ilin son nöqtəsinin oldu ki, konstitusiyaya dəyişikliklər təklif olunurlar və çox güman ki, yenə də prezident seçkiləri kimi də onlar da saxtalaşdırılacaqlar və qanun bir şəkildə oturdurulacaqlar və Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radioların bağlanmasıdır. Yəni, açıq şəkildə ümumi tendensiya odur ki, Azərbaycan qərb, belə deyilsin, onsuz da çox da belə qərb meyillidir, deyilsin, amma daha çox açıq şəkildə dedi ki, qərb dəyərləri Azərbaycan hökuməti üçün heç nədir. onlar üçün əsas dəyərlər, yəni avtoritar dəyərlərdir və beləliklə də onlar öz seçimlərini bu ilə eləyiblər, açıq şəkildə. Sözün açığı nə mənə, nə bir çox adamlara bu seçim başa düşülmür, nəyə görə. Onsuz da onlar üçün o məsələlər o qədər də pis deyil idi.
Aydındır. Təşəkkürlər Əmin bəy. Çox sağ olun. Vaxt ayırıb bizim efirimizə xoş oldunuz. Əmin Hüseynov idi. Azərbaycan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru. Xadım ki, Əmin Hüseynovla bağlantı biraz qırıq-qırıq gəlirdi. O da onun irəli gəlir ki, Əmin Hüseynov hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Ona görə biz onunla bax belə əlaqə saxladıq. Amerikada da hazırda onun olduğu şəhərdə mən bilən qar yağıb və Bakıdakı kimi də yolları buz bağlayıb, yəni bir çox yolları. Azadlıq Radio Səfirində işdən sonra proqramı davam edir. Bu işdən sonra proqramının FM dalğasında sonuncu proqramıdır. Birinci saniyədən sonra qayıdırıq. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azal Radio Səfirində işdən sonra proqramıdır. Studiyamızın qonağı Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucludur. Bir neçə reaksiyalar da var. İlin hadisəsi kimi olaraq Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi və BBC-nin Milli Tezliklərdə yayımının dayandırılması barədə onlar da bizə əldə etmiş, əməkdaşlarımız yazıblar. Və çox maraqlı səslənərdi. Azərbaycan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov fikirləri. Gəlin qulaq.
Bəzi qüvvələr sadəcə bu radiostansiyaların qanun çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirməyinə kölgə salmaq istəyirlər. Kölgə salaraq Azərbaycan-Qərb münasibətlərinə hansısa bir problemlər yaratmaq niyyətini daşıyırlar. Bu radiostansiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərib, hələ Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşandan sonra çox uzun illər fəaliyyət göstərir. Və əminəm ki, Azərbaycanda bu radiostansiyalar gələcəkdə də çox yüksək səviyyədə öz işlərini təşkil etməyə bütün qanuni imkanlara malik olacaqlar.
Səməd Seyidov bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri. Rəşdun bəy, Səməd Seyidovun dediklərini necə şərh edərdiniz?
Burada bir məsələnin iki tərəfi var da. Səməd Seyidov çox tez-tez qanun çərçivəsində deyir və əslində Nuşirəvan Məhərrəmli də, Əli Həsənov da, onlar da deyir ki, hər şey qanun çərçivəsindədir. İndi baxır, bu qanunun çərçivəsi kimin üçün nə qədərdir və bu qanunun çərçivəsinə nə sığır, nə sığmır. Digər bir tərəfdən, Səməd Seyidovun bir qədər belə yumşaq mövqedən çıxış etməsi, bu da anlaşılandı. Bilirsiniz, çünki bu qərarı qəbul edənlər, daimi Bakıda otururlar, bunlar durub uzaqbaş Azərbaycan xalqına belə etinasız, hörmətsiz, saymazyana şərhlər verirlər, izahatlar verirlər. Səməd Seyidov isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çox ağır suallara cavab verməli olur, bu situasiyada üzləşir. Və Səməd Seyidov düşüncə baxımından da bu insanlardan, mən məsələn Əli Həsənovdan, Nuşirəvan Məhərrəmli kimisindən xeyli fərqlənən insandır. Daha çox progresiv düşüncəli və pozitiv düşüncəli insandır. Ona görə də bu anlaşılan bir şeydir. Mən güman edirəm ki, hakimiyyətin içində çox müxtəlif cür düşünən adamlar var. Bir çoxları sadəcə olaraq ehtiyatlanaraq öz fikirlərini açıq ifadə etmirlər. Amma hakimiyyətin içində həqiqətən də bugün proseslərin istiqamətindən artıq xoflananlar var, qorxanlar var, ehtiyatlananlar var. Görürlər ki, çox pis istiqamətdə gedir və bunun yaxşı nəticə verəcəyi ağla sığan, ağla batan deyil. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm ki, bu reaksiya bildirmək məsələsinə gəldikdə bilirsiniz ki, hakimiyyət fikir ayrılığına çox sərt yanaşır, çox ağır cəzalar tətbiq edir fərqli düşünən və düşüncəsini ifadə edən insanlara. nəinki deyək öz sıralarından, hətta adi sıravi vətəndaşlara belə. Ona görə bu anlaşılandı, yəni bu susqunluq. Amma mən güman eləmirəm ki, bu qərarı hamı alqışlayır. Heç güman eləmirəm. Amma 2 il, 1 il, 6 ay sonra durub deyəcəklərsə ki, bax, o vaxtı biz belə deyirdik, belə düşünürdük. Mən deyəcək ki, bu artıq arxadan atılmış daş olacaqdır, buna ehtiyac olmayacaq. Bu sadəcə olaraq siyasi riyakarlıq olacaqdır. Yaxşı olardı ki, bugün mövqələrini bildirsinlər, ən azı deyək ki, elə Səməd Seyidov kimi bildirsinlər və çalışsınlar öz imkanları çərçivəsində bu hakimiyyətin ölkəni və özünü uçuruma sürükləməsinə bu və ya digər formada müqavimət göstərsinlər. Budur mənim şərtim bunun.
Amma bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı sizin gözlədiyiniz hadisələr barədə mən birazdan sizə sual verəcəm. Ailəsinin orucunun fikirləri idi. Bu dinləyicilər yazırlar. Fərhad misal üçün edir ki, elə də bilirdik ki, bu qərar olacaq. Hadisə isə maliyyə böhranıdır. Mən sual vermişəm ki, hansı hadisəni ilin olayı hesab edirsiniz. Və burada çalışacağım ki, ünsiyyətimizi də, dayağımızı da itirməyik. Çox sağ olun, azadlıq. Bunu Fərhad adlı dinləyicimiz yazır. Ramil yazır, bayramımız mübarək 2008-ci il Azəri xalqının son ümidlərinin ölməsi kimi yadda qaldı. Çünki bu prezident seçkilərində millət çox ümidlənmişdi ki, bu dəfə prezident komandasını dəyişəcək və inkişafa tərəqqiyə gedəcək. Amma millət aldandı. Bunu Ramil yazır. Elçin Azəri imzalı dinləyicimiz yazır ki, ilin ən mühüm olayı Azadlıq Radiosunun FM dalğadan qısa dalğaya keçirilməsidir. Əlbədə Azadlıq Elçin yazır. Amma Elçin bəy, qısa dalğada Azadlığın efiri var idi, bugünə qədər də yayımlanırdı. Düzdür, cəmi bir saatdan söhbət gedir, axşam saat 8-də 9 arasında Bakı vaxtı ilə. İndi yaxın gələcəkdə, yaxın həftələrdə çalışacaq ki, qısa dalğada yayımımız genişlənsin. Amma internet vasitəsilə və PEC vasitəsilə bizim efirimizi tam şəkildə necə var idi, belə də dinləyə bilərsiniz. Digər dinləyicilər, Naxçıvani imzası ilə yazır. İlin hadisəsi müstəqil mətbuata olunan təzyiqlərdir. Ermənilərlə informasiya müharibəsində uduzan iqtidar xalqı informasiya müharibəsində qalib gəldi. Qələbə bayrağını da Milli Tədricə Şurası sancdı. Hakimiyyəti qələbə münasibət təbrik edirəm. Sonuncu müstəqil mətbuat qalasını da fəth etdilər. Bunu Naxçıvani imzası ilə dinləyicimiz yazır. Əli müəllim telefon xəttindədir. Bizim daim dinləyicilərimizdən biri. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Bayramınız mübarək.
Axşamınız xeyir, sizin də bayramınız mübarək olsun. Amma artıq bayram əhval-ruhiyyəsində deyiləm, amma sizin sualınızı cavab verəcəm.
Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, dünyada və beləliklə Azərbaycanda baş verən hadisələr hamısı Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin şinelindən çıxmış hadisələrdir. Mənim yadımdadır, o hadisələrdən dərhal sonra tanınmış bir qərb politoloqu çıxış edib dedi ki, biz Rusiyanın cibinə ateş atmalıyıq. Rusiyanın da cibinə ateş atmaq nə deməkdir? Onun neftini aşağı qiymətə salmaq. Mən bilirəm, bu dünyada baş verən maliyyə böhranı deyilən, bu obyektiv hadisələr deyil. Bunlar umuşlindir, düşünülmüş bir plandır. Belə bilirəm ki, bu planın çox gözəl bir nəticələri olacaq. Adı böhran da olsa bizi gözəl günlərə çıxardacaq. Ümidlə yanaşıram buna. Belə bilirəm ki, Azərbaycanda olan ən mühüm hadisəni Azərbaycanda axtarmaq lazım deyil. Məhz Rusiya-Gürcüstan müharibəsində axtarmaq lazımdır.
Minnətdar müəllim, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mənim dinləyicilərimizdən biri Dərəsun bəy. Doğrudan da Azərbaycanın daxilində baş verən proseslər nə dərəcədə belə deyək, əlaqələndirilə bilər ətrafında baş verən hadisələrlə?
Onlar bir mənalı şəkildə əlaqəlidir. Mən burada dinləyici ilə tamamilə razıyam. Məsələ burasındadır ki, bu qlobal maliyyə böhranı əslində doğrudan da təbii ki, maliyyə böhranıdır, onun iqtisadi maliyyə səbəbləri var, bu obyektiv səbəbləri var. Ola bilər ki, subyektiv məqamlar ondan ibarətdir ki, o proses bir qədər lazımi məqamda sürətlənib və yaxud bir qədər sürəti azaldılıb, bir qədər deyək ki, istiqaməti yönəldilib sağa sola. Yəni, amma proses özü obyektiv prosesdir, o yetişən bir prosesidir, bunu artıq 2-3 il əvvəl proqnozlaşdırırdılar. Mən elə gəlir ki, bu tam əlaqəlidir, amma bugün proses, mən deməzdim ki, idarə olunan proses deyil. Bəli, bu yerdə mən dinləyici ilə razıyam, o əlaqə olunan proses, idarə olunan prosesdir və bu proses, deməli, dünyada enerji daşıyıcılarına, təbii sərvətlərə söykənib, özünü çox belə, necə deyim, təkəbbürlü aparan, avtoritar, təbiətli totalizmə yuvarlanan, totalitarizmə yuvarlanan, demək Rusiya tipli Türkmənistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, İran, Venezuela kimi dövlətlərin dövlətlərdə mövcud olan rejimlərə son qoymaq mərhələsi məqsədi daşıyır. Məqsədlərindən biri də budur və eyni zamanda dünya iqtisadiyyatında demək qüvvələr nisbətinin nizamlanması xarakteri daşıyır, məqsədi daşıyır. Qısaca buna, çox qısa şərh verim. Əgər diqqət yetirirsinizsə, ümumiyyətlə bu böhran Amerikadakı prezident seçkilərindən 3 ay əvvələ təsadüf elədi, böhranın tam o yüksək nöqtəsi və orada yaranan böhranın nəticəsi idi ki, Amerikada demək, respublikaçılar hakimiyyətdən getməli oldular, məğlub oldular seçkilərdə və beləliklə də gələn yeni hakimiyyət bu artıq həmin böhranı necə idarə edəcəyi haqqında öz platformasını deyək ki, Maliyyə Naziri, demək, Federal Rezerv Sistemin başçısı kimi vəzifələrdə kimləri təyin etməsindən göstərdi bilə vasitə və eyni zamanda o onu göstərdi ki, Amerikanın, məsələn, Energetika Naziri daha çox qeyri-neft enerji mənbələrindən işləyən alim, fizik, Nobel mükafatı laureatının gətirilməsi də göstərdi ki, dünyada artıq neftlə, qazla şantaj siyasəti keçməyəcək, çünki alternativ enerji mənbələri axtarışına çıxır bugün Amerika elmi, Amerika alimləri və Amerika administrasiyası. Mənə elə gəlir ki, bu birbaşa bizim proseslərlə əlaqəlidir, çünki həmin bu proseslərin nəticəsi olaraq və yaxud onların bir tərkib hissəsi olaraq region uğrunda, Cənubi Qafqaz regionu uğrunda bir geosiyasi mübarizə başladı. Xatirinizdə isə mən sizin studiyada da demişdim ki, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionuna ayrı-ayrılıqda baxmaq düzgün deyil. Cənubi Qafqaz yaxın şərqlə sıx əlaqəlidir. Burada bir şimal-cənub demək koridoru var və bugün İsrail ilə Həmas arasında gedən silahlı qarşı durma, dəhşətli silahlı qarşı durma, eyni zamanda Cənubi Qafqazda baş verən son iki ayda proseslər mənə elə gəlir ki, bir daha təsdiqləyir ki, bu proseslər həqiqətən də bir-biri ilə sıx əlaqəlidir və bu prosesləri heç də düşünmək lazım deyil ki, bunlar çox asan və çox sadə bir proseslərdir, çox mürəkkəb proseslərdir, çünki bu proseslərin nəticəsində deyək ki, dünyanın yeni geosiyasi siması meydana çıxacaqdır. Amma bir çox hallarda təəssüf ki, Azərbaycan politoloqları, mən müstəqil politoloqları nəzərdə tutmam, onlar kifayət qədər yaxşı təsəvvürlər bu prosesləri. Amma hakimiyyətə yaxın politoloqlar və ya hakimiyyət qurumlarında bu prosesləri başa düşmürlər və yaxud da ki, başa düşmək istəmirlər. Mən sizin verilişə gələndə bir çox sadə bir insan, bir taksi sürücüsündən söhbət edirdim. Gənc bir insan, ürəyi, vətən üçün ürəyi yanan bir insan. Mən onunla söhbət edəndə bir 10 dəqiqə ərzində başa düşdüm ki, o dünyada gedən prosesləri bir çox Azərbaycan rəsmilərindən çox gözəl səviyyədə başa düşür. Bəli, bəli, bəli, bu həqiqətdir. Amma Azərbaycan rəsmilərindən söhbət edəndə ya budur bunların topladıqları sərvət gözlərini tutubdur, ya bunlar özlərini artıq ifrat dərəcədə hakim mütləq hesab edirlər. Bunlar o prosesləri nəinki bilmirlər, onlar heç deyilən fikirləri belə dinləmək də istəmirlər. Ona görə də Azərbaycanda gedən proseslərin bununla əlaqəliliyi, yəni son dövrdə Azərbaycanda baş verən daxili siyasi proseslər bir mənalı şəkildə Rusiya resepti üzrə gedir. Bunun da arxasında geosiyasi maraqlar durur.
Ərəsin Orucunun fikirləri də söhbətimiz davam edəcək. Ərəsin Bəylə, bizə qoşulan da bir politoloq var, Rasim Musabəyev. Rasim Bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınız mübarək.
Sizinlə bahəm də fürsətdən istifadə edib bütün dinləyiciləri də bayramla təbrik etmək istəyərdim.
Rasim Bəy, hansı hadisəni siz ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz və niyə?
Mənim fikrimə görə ən vacib Azərbaycan üçün və bölgə üçün avqust ayındakı Gürcistan-Rusiya müharibəsi idi. Və o, yəni, lokallaşdırılmasaydı və uzağa getsəydi, vəziyyəti bölgədə, Azərbaycanda da çox kəskin şəkildə dəyişə bilərdi.
Bəs daxili siyasətdə, Azərbaycan daxilində?
Daxilində, bu hər halda xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, vacib məsələ prezident seçkiləri idi. Yəni, vəziyyət dəyişilməsə də, ancaq hər halda hakimiyyət Azərbaycanda mütləq şəkildə birinci şəxsə məxsusdur, bağlıdır və bu baxımdan da prezident seçkiləri əhəmiyyətli idi.
Minnətdaram, Rasim bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Rasim Musabəyev idi, politoloq, qoşuldu və öz fikirlərini bildirdi və biruzə etdi. Mən ötəcəyə xadadım ki, biz Azadlıq Radiosunun efirindəyik, Azadlıq Radiosunun efirində proqramlarımız davam etməkdədir və davamda edəcək. Bizim əlaqə vasitələrimizi siz müntəzəm olaraq eşidirsiniz və eşidəcəksiniz. Studiyamızda Ərəs Noruçludur, Şəhər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Birazdan xəbərlər dinləyəcəyik və növbəti saatda söhbətimizi davam edəcəyik. Dalğanı dəyişməyin. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever want. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom, freedom,
oh,
freedom.
Everything I had, everything I own, all my mistakes, babe, you already know. I wanna be free,
free.
I wanna be free. So I searched to find my
freedom.
Everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be
free,
I wanna be free, yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we still around after so many in the ground? And we ain't gonna stop now until we get that girl, you already know.
Yeah.
I wanna be
free.
I wanna be
free.
free. If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be free.
Yeah.